qorshaha ay dowladda Britain ku doonayso inay qaxoontiga kasoo tallaabo biyaha u dhexeeya iyaga iyo Faransiiska waxa uu dhexdhexaad u noqday dadaalka uu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ugu jiro inuu hirgeliyo qorshahaasi sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters tan iyo ilaa sanadkii hore markii dowladdu shaacisay qorshahan wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain laanta socdaalka uma ay suurto gelin inay qof keliya la geeyo Rwanda sababo la xiriira sharciga awgeed qorshaha imika dowladda wadda waxa uu muuqdaa inuu khatar ku yahay hoggaanka Rishi Sunak iyada oo sanadka fudda inagu soo haya la filayo inay doorasho guud dalka ka qabsoonto waxa tan sii xoojiyay kadib markii wasiirkii muhaajiriintu uu iscasilay toddobaadkii aynu soo dhaafnay marka laga yimaado 240 milyan ee guinea ay dowladda Britain ay siisay Rwanda waxaa la filayaa inay u dirto 50 milyan oo kale sanadka soo socda dhexdiisa sida lagu shaaciyey warqad uu soo saaray xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain kharashkan dheeraadka ah ee soo baxay ku baxaya qorshahan aan weli laga cabsi qabo in aanu shaqayn doonin waxa cambaareeyay xisbiga mucaaradka waxa kale oo la filayaa inay kasoo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga atalada haya waa maxay haddaba sababta ay dowladdu ugu dhigan tahay qorshahan muhaajiriinta lagu geynayo Rwanda su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hereriyo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland kana faallooda arrimaha britain
cabdixaafidow waa inay doorasho guud waddankan ka dhacdaa ugu dambeyn bisha january 2019 haddii lahay ka dhigo dhaqaalihii waddankan hoos u dhacdaa ku yimid xaaladda caafimaadka waddankuma wanaagsana guriya la'aan ayaa waddankii ka jirta dad badan oo soo galootiya ayaa iyaguna waddanka yimid kuwaasoo ay ku jiraan dad si bilaa sharciya waddanka ku yimaada ka soo galaan xagga badda iyo Faransiiska ama xagga iyo jamhuuriyadda Ireland waxa kale oo iyaguna jira dad kale oo fara badan oo si sharciya waddankan usoo degaya marka xisbigii talada hayay muxaafidku wuxuu dadkii waddanka uu sheega ma hayo oo uu olole ku galo aan ahayn inuu yidhaahdo waxaan wax ka qabanayaa dhibta ugu weyn ee dadka sida sharci darrada ah waddanka ku imanaya sidaasaana dadka magangeliya doonka ah uu rabaa inuu ugu diro Rwanda waxaa hadda la saadaalinayaa in ay doorashada soo socota uu xisbiga muxaafidka ahi uu guuldareysan doono oo laakiinse uu heli doono oo keliyaataa 130 kursi taasoo noqon doonta guuldaradii ugu weyneyd ee uu abidkii xisbigaasi kala kulmo doorasho hadda waxay haytaa tusaale ahaan waa dowladda waxay haytaa 356 kursi marka waxaa la saadaalinayaa inay lumin doonaan ama waayi doonaan 250 kursi
wasiiryaalka xisbiga mucaaradka ee arrimaha gudaha efet cooper ayaa sheegtay in aanu dalku xamili karin waxa ay ku tilmaantay qorshaha fowdada ah ee xisbiga talada haya laakiin wasiirka cusub ee loo magacaabay muhaajiriinta ayaa sheegay in marka qorshaha Rwanda hirgalo dhaqaalaha lagu baajinayo guriyeynta dadka qaxoontiga ah uu ka banaan doono 240 milyan ee guinea ee Rwanda la siiyey intee ayay haddaba leegtahay rajada in qorshahani shaqeeyo waa tan mar kale maxamed
qorshahan cusub ee dowladdu waxa uu baarlamaanku codayn doonaa maalinta salaasada hadii lahay ka dhigo xisbiyada mucaaradka badankoodu way kasoo horjeedaan xisbiga talada haya laftigiisu waa kala qeybsan yahay oo garabka midigta ah oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee arrimaha gudaha suwaala braafaban ee shaqada laga eriyey iyo ku-xigeenkeedii iscasilay toddobaadkii hore Robert Jenrick wasiirkii socdaalka ayaa iyagu sheegay inaan sharcigan cusub waxba ka qaban doonin arrinta soo galootiga halka garabka bilixda ee xisbigan muxaafidka talada haya ee loo yaqaano ubadda keliya ama one nation ay talo sharciyaguna qaateen maadaama uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu garabkaa u qirtay inuu sharcigani u dhow yahay ama kaabka uu saaran yahay inuu qorshahani jabiyo sharciga waddankan taasna waxaa sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore dowladda UK Damian Green oo isagu hoggaamiyay garabkaas bidix dhaaca
lacagaha la siiyay Rwanda ayaa la xiriiray heshiis ay labada dal kala saxeexdeen salaasadii sida uu sheegay xogayaha arrimaha gudaha Britain heshiiskan ay dowladdu u doonaysaana lagaga jawaabayo go-aanka maxkamadda sare ee Britain ee ah in qorshaha mustaafiriintu uu xadgudub ku yahay shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka ee uu dhigayo sharciga Britain عبد الحافظ أو إسماعيل في أوي لندن.